Bună dimineața! Ce mă bucur să vă văd iară! Duminica trecută am avut un timp absolut fantastic predicându-vă, chiar dacă am avut emoțiile de rigoare, așa cum se întâmplă aproape de fiecare dată, m-am simțit extraordinar de bine și vreau să vă mulțumesc pentru încurajările care le-am auzit după. Am înțeles că foarte mulți au fost încurajați, foarte mulți au fost binecuvântați și mă bucur extraordinar de mult. Așa că nu pot să spun decât slavă Domnului. Așa cum v-am promis, am negociat un pic cu Dani, care trebuia să predice astăzi, și l-am rugat să mă lase pe mine să continui ceea ce am început duminica următoare. Deci astăzi va fi partea a doua, dacă vreți, la mesajul care l-am avut data trecută. Înainte să intrăm în pâine, vreau să-l rog poate pe Marcel, dacă nu aveți o foaie și un pix, pentru că vor fi, cred eu, lucruri care veți dori să le notați. Vreau să ridicați o mână dacă aveți nevoie de o foaie și un pix, și Marcel împreună cu cineva o să vină și o să vă dea acele foi. E bine să notați lucruri. Mie îmi place să notez tot timpul oriunde merg și vă spun de ce. În primul rând, Dumnezeu îmi vorbește prin cel care stă în față, dar de asemenea Dumnezeu îmi vorbește și idei noi și o completare la ceea ce spune cel din față. Și știți cum se întâmplă? Dacă nu notezi ideile atunci când îți vin, ele pleacă. Și e păcat. Așa că vreau să vă încurajez să notați. Data trecută am vorbit despre vise și despre chemări. Astăzi vreau să vorbesc un pic despre cum putem să ajungem la ele. Titlul de astăzi este: planifică-ți viitorul, nu doar spera la mai bine. Deci nu doar să speri că lucrurile se vor schimba, lucrurile vor fi mai bune, ci planifică-l. Și planifică-l în așa fel încât îl planifici împreună cu Dumnezeu. Știți ceva? De fapt, Dumnezeu l-a planificat pentru voi, pentru noi, pentru mine. Dar este nevoie de o cooperare cu Duhul Sfânt, care locuiește în noi, dacă ești copilul lui Dumnezeu. Este o conectare, dacă vreți, la Dumnezeu, cel care ți-a pregătit viitorul. Tu doar trebuie să îl vezi așa cum ți-l prezintă Dumnezeu și să-l pui în aplicare. Am vorbit despre faptul că avem voie să visăm, că Dumnezeu vorbește prin vise. Dumnezeu pune, de fapt, vise în noi, pune sentimente în noi și nu trebuie să le ignorăm. De asemenea, sunt foarte mulți oameni care citesc foarte mult. Sunt oameni care citesc din Biblie, oameni care se roagă foarte mult, oameni care citesc cărți bune, pentru că sunt multe, multe cărți bune, oameni care dețin multă, multă informație și oameni care știu ce trebuie să facă. Dumnezeu le-a vorbit, au auzit și trebuie să pună în aplicare. Una dintre cele mai mari piedici pe care eu le-am întâlnit și în viața mea, dar și în viața multora pe care îi cunosc, este că această cunoștință pe care ai acumulat-o de mulți ani devine ca un fel de piedică pentru tine. Faptul că spui cunosc, știu, am informația, nu înseamnă automat că vei și trece la acțiune. Sunteți de acord cu mine? Una este să cunoști și este bine să cunoști, dar să știi că dacă cunoști și nu faci ceva, este absolut degeaba. Și am spus, și alta este să cunoști și să pui în acțiune. Atunci viața ta se va schimba. Atunci viața ta este în controlul tău, așa cum, evident, vrea și Dumnezeu. Da, știu, Dumnezeu este în controlul vieții tale, dar știi cum? Dumnezeu ți-a dat o parte din controlul vieții tale în mâinile tale. Tu deții, într-un sens, hățurile. Și nu vreau să fim foarte, foarte spiritual și să zicem, o, nu, Dumnezeu e cel care mă conduce. Așa este. Dar Dumnezeu nu te ia ca un fel de păpușă și te pune unde vrei tu, decât dacă tu accepți provocarea Lui. Și în acest sens pot să spun, tu ai control asupra vieții tale. Și Dumnezeu vrea să avem atitudine, Dumnezeu vrea să fim responsabili și vreau să știți că orice om de succes, în orice domeniu, că e vorba de misionari, că e vorba de oameni de afacere, că e vorba de oameni de succes de zi de zi, au avut un plan și l-au dus la îndeplinire. Așa au ajuns la succes. Noi suntem singuri pentru suntem singuri responsabili pentru planificarea viitorului nostru. A spera doar la mai bine este egal cu zero. Știți ce? Trăim într-o țară în care e ca un fel de opresiune asupra noastră. Niciodată nu ne luăm responsabilitatea. Vorbesc general ca și națiune. Foarte rar noi ca și români luăm responsabilitatea acțiunilor noastre și spunem, da, este vina mea că n-am ajuns aici. De obicei spunem, este vina guvernului, este vina primarului, este vina șefului meu, este vina liderului meu de cer de casă, este vina prezbiterului, este vina bisericii, este vina altcuiva, dar nu a mea. Și din acest motiv trăim o viață deseori mizerabilă, pentru că ne-o facem singuri. Pentru că niciodată nu vrem să depășim acel statut de copil și să ajungem la acel statut de om matur, așa cum vrea și Dumnezeu în viețile fiecăruia dintre voi, dintre noi. Eu sper că această predică să declanșeze ceva în tine în direcția acțiunii. Sunt sigur că ceea ce spun astăzi este arhicunoscut de majoritatea dintre voi. Însă, cunoscând pe mulți dintre voi, știu că vă luptați cu a pune în acțiune ceea ce știți deja că trebuie să faceți. Și sper că asta cumva să fie un imbold. Și mă rog și m-am rugat lui Dumnezeu în această săptămână ca să facă ceva și să declanșeze ceva în inimile noastre, astfel încât să ajungem și la acțiune. Ceea ce urmează să spun se aplică în orice domeniu din viața ta. Absolut orice domeniu, de acolo unde ai de luat o decizie. Fie ea mică, fie ea mare. O scurtă recapitulare de data trecută, dacă îmi permiteți. Am vorbit despre viața lui Avram. Acum vreau să vă întreb, dacă eram la Impact, aveam o ciocolată și dădeam un premiu. Cine dintre voi a citit cele 13, 14, 15 capitole despre viața lui Avram în această săptămână? Ați ratat ciocolata. Pe cuvânt că mergeam jos la sfârșit și vă dădeam după aia o ciocolată. Ok. Vreau să vă încurajez să citiți viața lui Avram. Este absolut fascinantă. Avram ne-a demonstrat că a fost ascultător. Mă țineți minte? Punctul 1. A avut curaj. Punctul 2. Și a avut încredere în Dumnezeu. A auzit chemarea și a plecat imediat. În ciuda a tot ceea ce sunt sigur că a auzit. Ești nebun. Cum poți să faci? Cum poți să-ți lași toate și să pleci? Ei bine, el a fost ascultător. S-a dus mai departe. A rămas credincios. Chiar dacă a călcat strâmb, chiar dacă n-a ascultat așa cum a vrut Dumnezeu de ceea ce îi spusese, și pentru că el a continuat să umble în credincioșie, întreaga lui familie a fost binecuvântată. Și aici a fost o lecție care sper că a rămas cu fiecare dintre voi, pentru că în momentul în care noi suntem ascultători, în momentul în care noi avem curaj și luăm decizii, în momentul în care noi avem încredere în Dumnezeu, viețile noastre vor fi binecuvântate, dar nu doar ale noastre, cei din jurul nostru, cercul mic, cercul mai larg și cercul foarte larg, la un moment dat s-ar putea să fie binecuvântat prin simplu fapt că tu ai ascultat și ai pus în aplicare ceea ce ți-a spus Dumnezeu. Ca o încununare a succesului lui și a ascultării lui de Dumnezeu, Dumnezeu îi schimbă numele din Avram în Avraam, practic identificându-i numele cu chemarea lui. Wow, ce privilegiu! Dumnezeu să schimbe numele și să devii ceea ce spune numele tău că ești. Am vorbit de ascultare și am vorbit de două feluri de ascultare. Prima și cea mai importantă este ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca tu să auzi vocea Lui și El face în așa fel încât să o auzi. Dar în al doilea rând este ascultarea de inima ta. Și am spus că Dumnezeu îți vorbește prin sentimentele tale și să nu le ignori. Dumnezeu este interesat de sentimentele tale, Lui pasă de sentimentele tale și El îți va vorbi pentru că ai fost creat în imaginea Lui. Dumnezeu are sentimente, Dumnezeu a pus sentimente în tine și unele lucruri pe care trebuie să le facem în viața noastră vor fi foarte puternic simțite la nivelul inimii, la nivelul minții. Și acestea sunt sentimentele pe care Dumnezeu ni le dă fiecare dintre noi. Deci este ok. Și am lansat atunci o provocare și am spus, cum e mai bine? Să nu-ți urmezi niciodată visele riscând și să te întrebi după aia pentru restul vieții dacă era bine sau nu era bine, sau era voia lui sau nu era voia lui să le urmezi. Eu sper că niciunul dintre noi nu ne vom uita la sfârșitul vieților noastre și vom spune vreodată: ah, ce rău îmi pare că n-am făcut cu tare și cu tare lucruri. Eu sper că noi toți vom sta înaintea lui Dumnezeu, chiar înainte să ajungem la El, și spunem: Doamne, tot ceea ce mi-ai spus să fac, am făcut. Ar fi extraordinar. Și vreau să știți că este posibil. Și am vorbit după aia de încredere, ca fiind punctul 3, sau credință, și anume să facem pași așa cum a făcut și Avram, neștiind dacă se va duce sau nu se va duce la fund. Dacă Dumnezeu a pus o dorință fierbinte în tine, ai oameni în jurul tău, ai Duhul lui Sfânt care locuiește în tine și care te ghidează, chiar dacă faci un pas pe ape, în momentul în care pui piciorul pe apă, ea se va îngheța, ca tu să poți să pui după aia celălalt picior și să mergi mai departe. Așa face Dumnezeu când îți pui încrederea în El. Ok, și acum sper că aveți mai mult curaj după duminica trecută și vă simțiți ca și când visele sunt ok și Dumnezeu v-a vorbit și mi-ați confirmat unul dintre voi asta. Astăzi vreau să mergem mai departe. Vreau să vă felicit pe cei care ați decis să scrieți lucrurile pe care vreți să le faceți undeva într-un jurnal, pentru că mai apoi să le urmăriți. Acum vreau să trecem la treabă și să vă reamintesc ceea ce v-am spus și data trecută. Ca lucrurile să se schimbe, trebuie să te schimbi tu. Nu merge cu sper că lucrurile se vor schimba în bine. Ați auzit vreodată expresia asta? Foarte des, în special în România. Nimic nu se va schimba în bine dacă tu nu faci ceva. Deseori acest lucru este valabil. Nimic nu se va schimba. Te gândești deja la ceva specific din viața ta? Dacă te gândești la ceva specific, te rog să scrii chiar acum acel lucru. Un lucru pe care știi că tu trebuie să-l faci, pe care dacă tu nu-l faci, el nu se va schimba. Omul e singurul dintre toate vietățile care își poate schimba destinul. Doar pentru că a mers 10 ani într-o direcție, nu înseamnă că următorii 10 ani trebuie să meargă în aceeași direcție. Tu ai oricând posibilitatea și Dumnezeu îți dă voie să schimbi direcția de mers și să spui: de azi înainte nu voi mai face aceleași greșeli. Asta este un cadou de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat voie să alegem și să alegem bine. Și am aflat și cheia succesului, dacă mai țineți minte. Succesul înseamnă să faci ceea ce 95% dintre oameni nu fac. Vă spun sincer, când am auzit prima oară această expresie, am rămas șocat. Succesul înseamnă să faci ceea ce 95% dintre oameni nu fac. Cu alte cuvinte, 95% dintre oameni nu au succes, pentru că nu-și urmează visele și nu fac ceva în direcția lor. Și vreau să citim astăzi din viața lui Iosif. Wow! Este una din relatările favorite ale mele din Biblie. M-am întors la ea de nu știu câte ori și am recitit-o. Dar astăzi stau în fața dumneavoastră și pot să vă spun sincer că am descoperit lucruri noi despre viața lui Iosif citind în această săptămână. Vreau să deschidem în Geneza, în capitolul 39, să citim câteva lucruri. Aș fi vrut să avem timp să citim toată viața lui Iosif, pentru că voi vorbi despre ea, chiar dacă nu voi citi. Dar vreau să vă invit din nou la o lectură săptămâna aceasta. Să citiți capitolele din Geneza, capitolele 37 până la 50. Vi se pare mult? Eu cred că nu e mult. O să vedeți, o să fie o lectură frumoasă. Viața lui Iosif este demnă de un film, de Oscar. Vă spun sincer, este absolut fascinant. Este o poveste emoționantă, este o poveste foarte palpitantă, are absolut tot ce vrei în ea. Este absolut fantastic și vă încurajez să o citiți. Iosif este un pârâcios. Este un fel de spion al tatălui și, drept urmare, își atrage ura celorlalți 11 frați. Se dă mare cu visele lui, pentru că Dumnezeu îi spune la un moment dat: va veni o zi în care toți se vor închina în fața ta. Ba mai mult, frații tăi, familia ta, chiar tatăl tău și mama ta se vor închina înaintea mea. Și el merge mai departe și le spune lor: e bine, foarte imatur, s-a dat mare cu el. Mai mult decât atât, tatăl său îl favorizează și îl pune într-o lumină foarte negativă în fața fraților săi. Deci ce fac ei? S-au săturat. A, uite-l pe visătorul. Și atunci, ce au zis ei? Au plănuit să-l omoare. În ultimă instanță se răzgândesc și în loc să-l omoare, l-au scos din puțul ăla secat și l-au vândut pe nimic unor oameni care treceau cu caravana pe acolo. Acești oameni l-au dus în Egipt și așa a ajuns în casa lui Potifar. Și vreau să citim primele 6 versete din capitolul 39. Iosif a fost dus în Egipt, iar Potifar, conducător al gărzii și unul dintre demnitarii lui Faraon, l-a cumpărat de la izmaeliții care l-au adus acolo. Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat și a locuit în casa stăpânului său egiptean. Stăpânul său a observat că Domnul era cu Iosif și că făcea ca toate să prospere mâna lui. Iosif a găsit bunăvoință la el și i-a slujit, iar stăpânul său l-a rânduit supraveghetor al palatului său și i-a dat în grijă toată gospodăria sa. De când l-a făcut supraveghetor peste palatul său și peste toată gospodăria sa, Domnul a binecuvântat palatul egipteanului de dragul lui Iosif. Binecuvântarea Domnului era peste toată gospodăria sa, inclusiv peste tot ce avea pe câmp. Astfel stăpânul i-a lăsat în grija lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce. Și ne oprim aici deocamdată. Închipuiți-vă! Acest Iosif ajunge în casa lui Potifar. Ajunge în casa lui Potifar, cred eu, nu imediat, ci după ce vede Potifar că el este un om extraordinar și că este un om demn de încredere, după ce probabil i-a administrat anumite acareturi, vorba lui Dani, a zis, pe omul ăsta Dumnezeu l-a binecuvântat, ia să-l chem eu în casa mea. Și l-a chemat în casa lui și în momentul respectiv a văzut că Dumnezeu binecuvântă absolut tot ce făcea Iosif. Ba mai mult, acest Potifar nu mai făcea absolut nimic. Știți cum se numește asta? Concediu permanent. Potifar a intrat într-un concediu permanent. Ei bine, lucrurile se schimbă și accelerăm puțin prin viața lui Iosif. Soția lui îl vede că e frumos și este atras de el din punct de vedere sexual. Iosif stă drept, neclintit în fața stăpânului său și în fața stăpânei sale și în fața lui Dumnezeu și spune: eu nu o să fac așa ceva. Această soție a lui Potifar începe să se plângă stăpânului său cum că pentru că n-a acceptat să se culce cu ea, a zis, aha, ok, o să mă răzbun eu pe tine, o să-i spun stăpânului meu că m-ai atacat în timp ce eram doar cu tine în casă și am strigat și tu ai fugit și ți-ai lăsat haina. Ei bine, a venit stăpânul lui și s-a supărat extraordinar de mult pe Iosif și citim puțin mai departe, tot în capitolul 39, de la 19. Când stăpânul său a auzit acuzele soției sale care spunea, așa s-a purtat sclavul tău cu mine, s-a aprins de mânie, l-a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul în care erau închiși prizonierii regelui și acolo a rămas. Dar Domnul a fost cu Iosif, i-a arătat îndurare și a făcut ca el să găsească bunăvoință la comandantul temniței. Comandantul temniței i-a dat în grijă lui Iosif pe toți cei închiși în temniță. Tot ce se făcea acolo se făcea prin el. Comandantul temniței nu se mai îngrija de nimic, altul care a intrat în concediu, nu se mai îngrija de nimic din ceea ce era în responsabilitatea lui Iosif, pentru că Domnul era cu el și l-ajuta să prospere în tot ce făcea. Ați observat versetul 23 ce spune acolo? Dumnezeu îl ajuta să prospere în tot ce făcea. Ceva s-a schimbat în Iosif, în caracterul lui pe parcursul acestor ani. Se pare că s-a mai maturizat. Dar un lucru este extraordinar. Dumnezeu l-a binecuvântat în tot ceea ce făcea. Nu citesc nimic aici despre mană cerească cumva picată în cer peste Iosif. Dumnezeu l-a binecuvântat în ceea ce făcea. Cu alte cuvinte, Iosif nu era leneș. Se pare că pe tot ceea ce punea mâna, Dumnezeu îl binecuvânta. Credeți că Dumnezeu l-ar mai fi binecuvântat în continuare dacă era leneș și dacă nu făcea ceea ce trebuie să facă? Eu îndrăznesc să spun nu. Binecuvântarea a fost pregătită de Dumnezeu pentru el?
Da.
Dar dacă n-a făcut nimic, n-ar fi făcut nimic cu ea, ar fi rămas în vânt. L-a făcut să prospere în tot ceea ce făcea. Iosif a făcut două lucruri. Dar înainte de asta vreau să vă zic ceva. Mă întreb oare ce era în inima lui Iosif în toți acești ani. În toți acești ani când totul părea să meargă absolut pe dos. Ce se petrecea în inima lui? Care a fost oare relația lui cu Dumnezeu? Oare și-a iertat frații? Vedem mai târziu că da. Și-a plâns oare de milă tot timpul? Probabil că a avut o perioadă în care și-a plâns de milă. Dar e clar că n-a rămas acolo. Ce știa el despre Dumnezeu? Face Dumnezeu dreptate sau nu? Eu cred că știa că Dumnezeu face dreptate. Sunt sigur de un lucru. A văzut favoarea lui Dumnezeu în ambele situații ale lui de captivitate. Pe orice punea mâna, Dumnezeu confirma ceea ce făcea și îl binecuvânta. Și a mai văzut ceva. Că Dumnezeu i-a dat un dar, și anume acel dar de a interpreta visele oamenilor. Dacă citim mai departe, vedem că împreună cu el în acea închisoare erau doi demnitari ai regelui care au fost închiși pentru că l-au supărat pe rege. Era cel care se ocupa de brutari, era șeful brutarilor și șeful paharnicilor. Două persoane foarte importante la masa unui rege. Și e bine să nu superi pe rege când e la masă. Se pare că i-au călcat pe bec și l-au supărat. I-a băgat pe amândoi în închisoare și acești oameni în aceeași noapte au avut un vis. Și amândoi au fost extrem de tulburați. Și nu știau ce să facă cu visele respective. Și Iosif, pentru că el se îngrija, el supraveghea tot ce se întâmpla în închisoare, întrebă, de ce sunteți așa triști? Păi uite, avem niște vise și nu știm ce să facem cu ele. Și el a zis, de ce vă supărați? Dumnezeu e cel care interpretează visele și le interpretează visele. Și am zis, Iosif a făcut două lucruri. Iosif s-a folosit de darul lui. Dumnezeu i-a dat un dar să interpreteze visele lor. Și evident, i-a atribuit înapoi lui Dumnezeu acest dar și nu lui însuși. El a spus, Domnul e cel care interpretează. Ceea ce n-a spus și ceea ce ar fi fost just era, uite, Dumnezeu mă folosește pe mine să-ți spună care sunt visele. Dacă Iosif tăcea, acești oameni nu primeau interpretarea viselor, probabil. Deci, un lucru a făcut și a dat seama că Dumnezeu a pus un dar în el și a mai văzut ceva. S-a folosit de oportunitatea care i-a venit. I-a spus, uite, pe unul dintre voi, regele o să-l elibereze și atenție, când te eliberează, te rog să-ți aduci aminte de mine, pe celălalt îl omoară. Și chiar așa s-a și întâmplat. Deci s-a folosit de această oportunitate. În primul rând s-a folosit de darul lui, Dumnezeu i-a dat un dar și l-a folosit. Și în al doilea lucru s-a folosit de oportunitatea care i-a dat. Uite, Dumnezeu mi-a dat un dar, dar vreau să spun, în momentul în care vei ieși, te rog frumos să aduci aminte de mine. Dumnezeu i-a dat o portiță de scăpare. Și i-a zis omului respectiv. Omul respectiv a ieșit din închisoare și în secunda în care a ieșit, a uitat complet de el. Cât timp? Timp de 2 ani de zile. A uitat. Iosif a folosit oportunitatea respectivă. I-a spus, fii atent, adu-ți aminte de mine. Ei bine, a uitat omul ăsta. Mă întreb oare ce se gândea Iosif? S-a dus oportunitatea. Am avut o portiță prin care și eu să ies din închisoare și uite, stau lună după lună, săptămână după săptămână, an după an și au trecut 2 ani de zile. Eu vreau să te întreb pe tine. Două lucruri. Care este darul care știi că Dumnezeu ți l-a dat în viața ta? Dacă îl folosești, vreau să te felicit. Cu siguranță folosești acest exemplu din viața ta, cu darul care îl folosești, și la alte lucruri pe care încă nu le folosești. Dumnezeu cu siguranță a pus mai multe lucruri în tine decât doar unul. Folosește-l. Fii ca Iosif. Fii înțelept. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Și al doilea lucru, Dumnezeu îți va da oportunități bazate pe darurile pe care tu le ai. Indiferent care sunt aceste oportunități, Dumnezeu îți va deschide oportunități. Ce faci cu ele? Iosif a știut ce să facă cu ele. A folosit oportunitatea și i-a spus acestui șef al paharnicilor, chiar dacă vedem că deocamdată nu se întâmplă absolut nimic. Vreau să citim în continuare, în capitolul 41. Pentru că ceva se întâmplă. Chiar dacă această oportunitate nu s-a folosit, cel puțin până atunci, se ivește altceva. După 2 ani, faraon a visat și el că stătea pe malul Nilului și că din Nil au ieșit 7 vaci frumoase și grase care pășteau între trestii. După ce au ieșit ele din Nil, au ieșit alte 7 vaci urâte și sfrijite, care s-au așezat lângă celelalte vaci pe malul Nilului. Vacile urâte și sfrijite le-au mâncat pe cele 7 vaci frumoase și grase. Atunci faraon s-a trezit din somn, apoi a adormit din nou și a avut un alt vis. 7 spice de grâu, grase și bune, creșteau pe același pai. După ce au răsărit 7 spice slabe, după ele au răsărit 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe le-au înghițit pe cele 7 spice grase și pline. Atunci faraon s-a trezit din somn și acestea erau visele sale. Dimineața duhul său era foarte tulburat. El a trimis să cheme pe toți magicienii și pe toți înțelepții Egiptului, care le-a istorisit visele, dar nimeni n-a putut să le interpreteze. Atunci, căpetenia paharnicilor i-a zis lui faraon, mi-aduc astăzi aminte de greșeala mea. Observați acea oportunitate care a folosit-o Iosif. A plantat ceva. Deseori, când ai o oportunitate, nu poți decât să plantezi ceva și să aștepți să vezi ce se întâmplă. Alteori, oportunitatea înseamnă o acțiune clară. Dar tot timpul ai ceva de făcut. Acest Iosif care a plantat cu 2 ani în urmă, a folosit acea oportunitate, a plantat o sămânță acolo, începe să încolțească. Mi-aduc aminte de greșeala mea, spune acest paharnic. Faraon s-a mâniat odată pe slujitorii săi și ne-a pus sub pază în casa conducătorului gărzii, pe mine și pe căpetenia brutarilor. Și povestește cum amândoi au avut un vis și cum interpretarea visului s-a împlinit exact așa cum a zis-o Iosif. Atunci îl iau, faraon a poruncit ca acest Iosif, acest evreu, să iasă din închisoare, să se prezinte înaintea lui și așa s-a întâmplat. Am avut un vis, spune faraonul lui Iosif, versetul 15, dar nimeni nu a putut să-l interpreteze. Am auzit că tu poți interpreta un vis, imediat ce-l auzi. Interesant că Iosif nu se mai dă mare cu visele lui și cu interpretările lui și cu... Se pare că ceva s-a întâmplat între timp în el și zice, nu eu, ci Dumnezeu îi va da lui faraon un răspuns prielnic, i-a răspuns Iosif. Atunci faraon i-a zis lui Iosif, și îi povestește visul lui faraon, interpretarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. În versetul 25 spune așa, Iosif i-a zis lui faraon, visele lui faraon reprezintă același lucru. Țineți minte că a avut 2 vise, exact la fel. Dumnezeu a descoperit ce urmează să facă. Cele 7 vaci bune reprezintă 7 ani, iar cele 7 spice bune reprezintă tot 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci slabe și urâte care au ieșit după primele reprezintă 7 ani, ca și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit. Ele reprezintă 7 ani de foamete. Se va întâmpla exact așa cum i-am spus lui faraon. Dumnezeu i-a arătat lui faraon ce urmează să facă. Vor veni 7 ani de mare belșug peste țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete, astfel încât tot belșugul din țara Egiptului va fi uitat. Foamea va pustii țara, belșugul nu va mai fi cunoscut în țară din cauza foametei care va urma. pentru că ea va fi foarte grea. Visul i-a fost arătat lui Faraon în două feluri, pentru că acest lucru este hotărât de Dumnezeu, iar Dumnezeu îl va împlini în curând. De aceea, oportunitatea numărul 2. De aceea, Faraon să aleagă acum un om priceput și înțelept și să-l pună conducător peste țara Egiptului. Faraon să rânduiască supraveghetor peste țara Egiptului și să ia o cincime din rodul țării în timpul celor 7 ani de belșug. Ei să strângă toată hrana din acești ani buni care vin, să pună grâu pentru hrana celor din cetăți sub stăpânirea lui Faraon și să-l păzească. Hrana aceea va fi o rezervă pentru țară în cei 7 ani de foamete care vor veni peste țara Egiptului, astfel încât țara să nu piară în timpul foametei. Lui Faraon și tuturor slujitorilor săi li s-a părut potrivit planul. Așa că el le-a zis slujitorilor săi: vom putea noi oare găsi pe cineva ca acesta în care să fie Duhul lui Dumnezeu? Apoi Faraon i-a zis lui Iosif: pentru că Dumnezeu ți-a descoperit toate acestea, nu este nimeni la fel de priceput și de înțelept ca tine. De aceea tu vei fi conducător peste curtea mea și tot poporul meu va asculta de cuvântul tău. Doar în ce privește tronul, eu voi fi mai mare decât tine. Așadar, te-am pus conducător peste țara Egiptului. Și faraonii confirmă asta, dându-i un inel, un lanț de aur și așa mai departe. După care, Iosif îi schimbă numele faraonii schimbă numele lui Iosif în versetul 45, îi dă și o soție. Iar el, în versetul 46, avea 30 de ani când a intrat în slujba monahului. Iosif a ieșit de la faraon și a călătorit prin tot Egiptul. Atenție, acțiune. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif în timp ce el făcea anumite lucruri. Deci Iosif a ieșit și a călătorit prin tot Egiptul. În timpul celor 7 ani de belșug, pământul a rodit foarte mult. În timpul acestor 7 ani de belșug din țara Egiptului, Iosif a adunat toată hrana și a depozitat-o în cetăți. În fiecare cetate el a depozitat hrana care provenea de pe câmpurile din jur. Astfel Iosif a strâns foarte mult grâu ca nisipul mării, încât a încetat să-l mai cântărească, deoarece era foarte mult. Vedem mai încolo, dacă citiți povestea, că vine o vreme când ajunge foametea și la frații lui în țara lor. Și aceștia, auzind că este grâu în Egipt, vin și ce fac? Exact în fața lui se închină, exact ca în viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Deci această viziune se întâmplă. La fel și tatăl său, vom vedea mai târziu, se închină. Este o poveste foarte emoționantă pe care chiar vă încurajez să o citiți dacă n-ați citit-o. Însă ce vreau să spun cu toate aceste lucruri? Putem să citim puțin între rânduri. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat un cap ca să-l folosim și putem să tragem niște concluzii logice din tot ceea ce am văzut aici și chiar și ceea ce nu am putut să citim negru pe alb. Putem să citim printre rânduri. Ce ne învață chiar logica noastră despre Iosif? Cumva trebuie să fie ajuns așa mare Iosif. Oare de ce a ajuns? Să fi fost oare favoarea lui Dumnezeu? Cu siguranță. Este favoarea lui Dumnezeu peste tine astăzi? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, da. De asemenea, să fi fost oare și darurile pe care le-a dat Dumnezeu? Cu siguranță. Dumnezeu ți-a dat ție daruri? Cu siguranță. Să fi fost oare și altceva? Da. S-a folosit de toată favoarea și de darurile primite. Acum vreau să mă întorc către tine și să spun: Dumnezeu ți-a dat daruri și Dumnezeu îți va da oportunități în viață. Și depinde numai de tine dacă te vei folosi de ele. A acționat. Poți avea absolut totul, dar dacă nu acționezi, nu vei avea absolut nimic. Totul este degeaba. E ca și când ai un Ferrari în garaj și te uiți la el cât de frumos e, dar tu nu-l folosești niciodată. Oameni buni, Dumnezeu dă ocazii în viețile fiecăruia dintre noi. Ocazii de a umbla în darurile pe care le-a dat, ocazii de a ne dezvolta prin ceea ce a pus în noi, ocazii de a străluci, ocazii de a ne bucura, ocazii de a împlini voia lui Dumnezeu. Și apropo, când împlinim voia lui Dumnezeu în absolut orice detalii pe care El ne spune, noi suntem fericiți. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. El a scris în Noul Testament că a pregătit fapte bune ca tu să umbli în ele. Dumnezeu a pregătit pentru fiecare dintre noi fapte bune în care să umblăm. Însă vă spun sincer, satisfacția noastră ne va ocoli. Bucuria ne va ocoli atâta timp cât nu știm să ascultăm de voia lui Dumnezeu. Apropo și de ce a spus Raul astăzi. Îți cauți un viitor? Începe cu Dumnezeu. El deja ți l-a pregătit. Ascultă. Ascultă mai apoi de inima ta. Ai prieteni în jurul tău, ai frați, ai lideri, ai prezbiteri care să te ajute atunci când nu știi dacă visul care e în inima ta este de la Dumnezeu sau nu. Nu ai nicio scuză. Și vreau să fii încurajat când auzi asta. Ești condamnat, dacă vrei, la succes. Pentru că Dumnezeu te-a pus deja în tabăra câștigătoare a Lui. Nu e fantastic? Cu siguranță că Iosif a avut visuri și a avut dorințe proprii, ca oricare dintre noi. A avut și acele vise profetice, noaptea în somn, dar a și acționat. El a fost un om de acțiune. A acționat. Am pomenit data trecută pe cineva care mie mi-e foarte drag. Am citit mult de el în ultimul timp. E un tip, Jim Rohn se numește. E un om de afaceri. E un om care este creștin, care motivează oamenii. Ăsta a fost un speaker, el a decedat între timp. Și el spune așa. La un moment dat, chiar înainte să moară, cu câțiva ani, deja devenise un om de succes, un multimilionar, un om de, la care mulți aspirau, care vreau să fie lângă el. Și într-un cerc mai restrâns de prieteni, afaceriști, cineva venea și l-a întrebat într-o zi: "Hei, Jim, știu că ai un cerc bun de prieteni și ai oameni influenți peste tot în lume. Spune-ne și nouă, cum va fi anul ăsta care vine?" Probabil sperând să primească vreun indiciu despre cum să-și investească banii și așa mai departe. Și el a zis: "Da, într-adevăr, cunosc mulți oameni influenți peste tot în lume. Și bazându-mă pe experiența mea de o viață, pot să vă spun că știu. Știu ce se va întâmpla la anul. Anul care vine o să fie aproximativ la fel ca cei care au trecut." De mii de ani, fluxul urmează refluxului, nu? Nu o să se schimbe nimic. După noapte ce vine? Da? Soarele pleacă și vine? Ok, vine lună. Toamna vine? După aia vine? Mai puțin în Brașov, după... La noi iarna vine deseori după vară, dar asta e altceva. A fost belșug, nu? Și a venit criza. A trecut criza, vine belșugul și știți ceva? Va veni altă criză. Lucrurile se repetă. Totul se poate reduce la patru cuvinte. Oportunitate amestecată cu dificultate. Acesta poate să fie sezonul tău. Eu nu știu ce visuri ai în acest sezon din viața ta. Dar răspund sincer, probabil că nu va fi ușor. Va fi oportunitate amestecată cu dificultate. Însă ești deja în tabăra câștigătoare. Fără să fiu simplist, chiar nu vreau să fiu simplist, pot să spun că orice situație dificilă din viața ta are potențialul să devină o oportunitate. Cred că aproape orice situație dificilă. Și așa cum anoptimpurile vin într-un an, la fel vin și diferite perioade în viața fiecăruia. Și el continuă, acest Jim Rohn, cu aceste lecții despre anotimpurile dintr-un an, pe care vreau să le împărtășesc și cu voi. Am mai adăugat câteva lucruri de la mine, dar în principiu el zice așa. Iarna. Vine iarna. Sunt sezoane în viața noastră când este iarna. Și punctul numărul 1, învață să mânuiești aceste ierni. Unele sunt grele, altele sunt ușoare, dar cu siguranță ele vor veni. Atunci sunt timpurile grele. Am zis de recesiune. Recesiunea urmează tot timpul după un progres economic. Vin dezamăgirile și știți ceva, oameni buni? Noi nu o să scăpăm de dezamăgiri. Însă poți deveni mai puternic, poți deveni mai deștept și poți deveni mai înțelept. Și nu spera, și asta mi s-a părut absolut briliant, nu spera ca lucrurile să devină mai ușoare, ci mai degrabă dorește ca tu să devii mai bun. Nu spera ca lucrurile să devină mai ușoare, ci dorește ca tu să devii mai bun. Știți cum se numește asta? Se numește înțelepciune. Știți ce faci cu înțelepciunea? Iei decizii atunci când e greu. Iosif a avut iarna lui și a fost una lungă. Dar a folosit-o ca să se întărească. Dumnezeu l-a întărit în această perioadă. A fost perioada lui de formare. Iernile pot fi economice, personale, emoționale. Cum le înfrunți? Cum le înfrunți? Nu poți să scapi de luna ianuarie din calendar doar rupând-o, nu? Vei trece printr-o perioadă de iarnă. Ce vei face atunci? Iarna nu se schimbă, însă tu poți să te schimbi. Nu spera să nu ai mai multe probleme, ci roagă-te mai degrabă pentru mai multe abilități și pentru mai multă înțelepciune. Primul sezon, iarna. Al doilea este primăvara. Primăvara se numește oportunitate. Ea vine imediat după iarnă. Profită și fă ceva cu ea. Învață ce să faci cu primăverile tale atunci când ești în mijlocul iernilor. Și nu-ți pierde speranța, pentru că după iarnă, de fiecare dată, va veni primăvara. Apar oportunități de moment. Dacă nu ne folosim de aceste oportunități, așa cum Iosif cred că a făcut, nu ne vom ridica niciodată, nu vom avea succes niciodată în nimic din ceea ce facem. Viața nu e niciodată statică. Unii oameni așteaptă, efectiv așteaptă, și ei spun, dacă întreb cum stai în relația ta cu Dumnezeu, stagnezi. Ați auzit vreodată pe cineva spunând asta? Cine e de acord cu mine că nu există stagnare în relația ta cu Dumnezeu? Există ori în sus, ori în jos. Perioadele dificile sunt ca să ne pregătească pentru primăverile noastre, pentru oportunități. Așa că profită de ea. Dumnezeu te dorește cu gelozie și nu vrea să pierzi această oportunitate. Atunci când situațiile dificile din viața ta încep să dispară, apar oportunitățile. Folosește-te de ele. Folosește-te de ele. Învață, 3, învață cum să-ți protejezi recolta în timpul verii. Buruieni, gândaci vor veni în grădina ta, dacă vreți, și ți-o vor mânca, dacă nu ești atent. Protejează-te de orice fel de intruși. Vei avea tot felul de sfătuitori. Lângă cine stai? Toate lucrurile bune vor fi atacate în viața ta. Fiecare grădină va fi invadată. Hai să nu fim naivi. Atunci când lucrurile încep să-ți meargă bine, vei avea tot timpul oameni care te vor sfătui și îți vor spune ceva nu e bine, nu, ceva nu e bine. Protejează-ți valorile tale. Și în final, toamnă, învață cum să culegi roadele fără să te plângi și de asemenea fără să te simți vinovat. Culege în toamnă fără să te simți vinovat. Orice succes, fie că e vorba de financiar, succes financiar, poate ești făcut șef, poate ești pus într-o slujire și vezi asta ca un succes, nu e nimic rău să dorești să ajungi într-o poziție de conducere și în biserică și în alte sfere. Bucură-te! Bucură-te fără să te simți vinovat. Bucură-te dacă ai avut succes în relațiile tale. Bucură-te dacă ai reușit să-ți atingi ținta ta, de exemplu, cu un hobby sau ceva ce ai vrut tu să faci. Bucură-te! Nu te simți vinovat. Dumnezeu îți dă voie să te bucuri de lucrurile bune din viața ta. Poate ești sănătos după o perioadă lungă de boală. Bucură-te! Nu te mai simți vinovat. E ok. Iosif, deși a atribuit toate lui Dumnezeu, s-a bucurat din plin de roadele lui. Am putut să vă salvez, le-a zis fraților lui. S-a bucurat. Deci nu te simți vinovat, sărbătorești atunci când îți merge bine. Toamna, sezonul când culegi. Dar de asemenea, sunt sezoane când trebuie să culegi ceva și nu culegi absolut nimic. Și asta se poate întâmpla din două lucruri. Ați văzut vreodată că vine toamna și oamenii vor să culeagă, dar chiar înainte de a culege roadele, vine o grindină și distruge tot și rămân cu buzele umflate. Uneori poți să nu mai culegi roadele din viața ta deși n-ai făcut nimic greșit, ci pur și simplu așa sunt sezoanele. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, permite astfel de lucruri. Dar de asemenea sunt sezoane în care tu ar fi trebuit să culegi și nu culegi nimic. Și aici este ceea ce am spus la început, pe cine dai vina atunci când este așa? Pe guvern? Pe șefii tăi? Pe soția ta? Pe soțul tău? Pe copiii tăi? Pe școală? Pe sistem? Dacă știi că n-ai făcut ceea ce trebuie să faci bine, atunci ia-ți responsabilitatea. Asta este diferența dintre un copil și un om matur și nu te mai plânge. Cu siguranță că Iosif a fost un om foarte disciplinat. Eu cred că atât în timpul lui cu Dumnezeu, cât și în administrarea pe care o avea de făcut. Din acest motiv, Dumnezeu l-a binecuvântat în tot ceea ce făcea. Cu siguranță că s-a mobilizat să devină un om organizat. Cu siguranță că a cerut înțelepciune și cu siguranță că a și primit-o din câte vedem. Și deseori, nu știu dacă v-ați gândit, dar deseori ne raportăm mai degrabă la Potifar decât la Iosif. Și noi așteptăm cumva binecuvântările lui Dumnezeu să vină peste noi, așa cum a venit peste Potifar. În loc să ne gândim că binecuvântările au venit mai întâi în viața lui Iosif, și mai apoi l-au binecuvântat pe Potifar. Noi vrem să fim binecuvântați fără niciun efort. Da, Dumnezeu, auzim și în Biblie scrie, Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Ei bine, da, Dumnezeu vrea. Și uneori te binecuvântează fără să faci nimic. Dar de cele mai multe ori, Dumnezeu te va binecuvânta. Că e vorba de munca ta, că e vorba de slujirea ta, că e vorba de familia ta, Dumnezeu te va binecuvânta atunci când faci ceva. Noi nu suntem Potifar. Noi suntem Iosif. Avem aceleași avantaje ca și Iosif și chiar mai mult în nou legământ. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Scrie negru pe alb în cuvântul lui Dumnezeu. El a pregătit lucruri bune pentru tine, însă tu nu ești Potifar. Tu ești Iosif în situația asta. Deci trebuie să faci ceva. Orice îți dă Dumnezeu să faci, fă. Nu aștepta ca lucrurile să se schimbe, să devină mai bune. Fă ceva. În orice domeniu din viața ta, oriunde te pune Dumnezeu, fii un exemplu. Și lasă ca toți să vadă exact cum s-a văzut și în viața lui Iosif. El a fost binecuvântat și toți au văzut în jurul lui. El, prin faptul că el a fost binecuvântat, a binecuvântat pe toți în jurul lui. Lasă asta să se întâmple și la locul tău de muncă. Lasă asta să se întâmple și între vecinii tăi. Lasă asta să se întâmple și la școală și oriunde ești. Și astfel îl vei glorifica pe Dumnezeu. Și știi ceva? Eu cred că Dumnezeu îți va da și mai mult. Pentru că dacă ești credincios în lucrurile mărunte, vei fi credincioși în lucrurile mari. Vei auzi chemări mai mari de la Dumnezeu. Din ce în ce mai mari. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că poți duce mai mult. Înapoi la povestea noastră. Totul se reduce la tine și la Dumnezeu. Vor fi situații în viață în care nimeni și nimic nu te va putea mângâia. Așa cum s-a întâmplat și cu Iosif. Și Dumnezeu permite câteodată astfel de perioade, ierni din viețile noastre, să se întâmple în viețile noastre. Ca noi să fim purificați și să ne apropiem mai mult. Știți ceva? Când suntem în situații dificile, modul în care administrăm aceste situații vor determina viitorul nostru. Dacă astăzi nu-ți merge bine, vreau să nu-ți pierzi încrederea în Dumnezeu. Pentru că după iarnă vine primăvara și vor veni oportunitățile. Așteaptă-le și ai încredere în Dumnezeu. Și practic, cum ne punem ținte? Cum transpunem, practic, visele noastre, dorințele noastre, chemările noastre în realitate? Și mă apropiu de sfârșit. 1. Punctul 1. Am, cred că 7 puncte. Care sunt darurile tale? 1. Care sunt darurile tale? Valorifică-le și folosește-te de ele. Pune-ți ținte în viața ta care să scoată în evidență darurile tale. Mai repet? Punctul 1. Care sunt darurile tale? Valorifică-le și folosește-te de ele. Pune-ți ținte care să scoată în evidență darurile tale, așa cum a făcut și Iosif. 2. Nu înceta să visezi. Dumnezeu va continua să pună dorințe și visuri în inima ta. Ele se pot transforma în următoarele tale ținte. 3. Pune-ți ținte pe termen lung, pe termen mediu și pe termen scurt. Și știu că asta sună mai ușor decât este în realitate, dar de undeva trebuie să încep dacă încă n-ai făcut-o. Ținte pe termen lung, un an, 5, 10, nu știu, 20, astea sunt ținte pe termen lung. Vreau să am o pensie de, să zicem, da? Sau vreau să ajung director, vreau să ajung profesor, vreau să ajung prezbiter, vreau să ajung misionar, orice. Astea sunt ținte pe termen lung. Ținte care îl glorifică pe Dumnezeu, pentru că El le-a pus în tine dorințele acestea. Mai apoi, puneți ținte pe termen mediu, să zicem 3-6 luni. De exemplu, trebuie să învăț, trebuie să mă recalific. Poate nu ești mulțumit la locul de muncă, ce faci? Îți trebuie poate un curs nou, o abilitate nouă. Poate te gândești ce școală trebuie să urmezi, cu cine trebuie să vorbesc, cât costă, ce să fac până atunci, ce implică asta. Și începe astăzi. Și ținte pe termen scurt. E vorba de luna asta, e vorba de săptămâna asta și este vorba de astăzi. Exemplu, vă dau un exemplu. Sport, da? Vreau să fiu în formă peste un an, să zic. Ce faci astăzi? Se zice că dacă nu începi astăzi ceea ce vrei să faci peste un an de zile, nu vei începe. Sunt 90% șanse să nu mai începi, dacă tot amâni. Astăzi trebuie să încep, dacă Dumnezeu îți pune pe inimă ceva. Am dat un exemplu banal, deși să știți că nu este banal. Cu sport, da, vrei să faci mișcare, trebuie să încep de astăzi. Te duci acasă, îți cauți Adidas și îți cauți haine. Asta înseamnă ținte pe termen scurt. O faci astăzi. Cineva a zis, ceea ce faci astăzi și mâine determină dacă vei ajunge acolo în 10 sau 20 de ani. Cu alte cuvinte, dacă nu faci nimic astăzi, șansele să ajungi acolo sunt minime. Dacă vrei sănătate la pensie, trebuie să începi de astăzi. Dacă vrei o pensie mai bună, trebuie să faci astăzi ceva. Nu aștepta, ca majoritatea oamenilor, lasă că să sperăm că lucrurile se îndreaptă. Nu se vor îndrepta niciodată. Totul este așa cum a fost și va fi așa cum a fost. După ce ți-ai pus ținte noi, numărul 4. Verifică mărimea și felul viselor și țelurilor tale și adaptează-le continuu. Verifică mărimea și felul viselor și țelurilor tale și adaptează-le continuu. Cu cât sunt ele mai mari, aceste vise, aceste țeluri, cu atât este nevoie de mai multă seriozitate. Puneți niște scopuri clare. Dacă nu faci asta, peste 5 ani o să ajungi acolo unde nu vrei să ajungi. Peste 5 ani o să ai sănătatea care nu vrei să o ai. Și așa mai departe. Toate aceste vise devin goale dacă nu faci ceva acum. Acum este momentul și n-a existat niciodată un timp mai potrivit pentru tine decât acum. Că e vorba de copiii tăi, că e vorba de familia ta, că e vorba de jobul tău, de școală, de viitorul tău, de carieră, de facultatea pe care trebuie să o alegi. Astăzi este ziua deciziei. Dacă nu faci ceva, nu se va întâmpla nimic. 5, și o să alerg un pic prin listă, când stabilești ținte, setează-ți mai întâi mintea să nu se întoarcă niciodată de la planul stabilit. Pe prima pagină din jurnalul meu am scris acum mulți, mulți, mulți ani un lucru. Eram într-o, de asta m-aș fi determinat să încep un jurnal, eram într-o stare extraordinară. Relația mea cu Dumnezeu era perfectă, mi s-a părut mie. Și atunci am scris niște ținte la care am vrut să ajung. Și am scris acolo, aceasta este o zi în care stau în fața oglinzii, mă uit la mine și sunt sobru, totul este ok. Acum parafrazez un pic. Ceea ce scriu acum s-ar putea să nu mai aibă sens pentru mine atunci când trec prin situații dificile. Țintele tale, dacă nu le scriu undeva într-un jurnal, va fi foarte ușor să fii abătut de la ele. Apropo de a-ți proteja valorile din timpul verii. Atunci când îți merge bine, scrieți valorile, pentru că te vei întoarce la ele. Am avut o mașină veche în care odată a trebuit să mă duc, era prietenul meu care s-a dus la aeroport și și-a închis cheia în mașină. Și atunci am hotărât că facem așa, luăm o cheie de rezervă și o băgăm undeva în exterior mașinii, într-un far, acum nu știu dacă se mai poate, că-s mai noi mașinile. Dar am pus o cheie de rezervă. Ei bine, când îți scrii valorile tale, la care să te întorci de fiecare dată, este ca atunci când îți pui o cheie, s-ar putea să-ți blochezi cheile în mașină. În sensul că tot ceea ce vrei tu să faci cu visurile tale, vei vedea la un moment dat că vei fi descurajat și nu mai au niciun sens și te gândești, cum am putut să spun așa ceva? Adu-ți aminte ce ai scris pe prima pagină a jurnalului tău sau unde ai scris tu. Eram treaz Și atunci aveam încredere în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu-ți pune încrederea în persoana ta astăzi, de astăzi, ci pune-ți încrederea în persoana ta de atunci, atunci când și-a scris acele țeluri. Deci când stabilești ținte, setează-ți mintea să nu te mai întorci niciodată de la planul stabilit. Asta înseamnă determinare. Și mai apoi întreabă-te, ce contează cu adevărat în acest sezon din viața mea? Care sunt lucrurile cu adevărat semnificative acum? Nu mâine, acum. Poate altă dată mai târziu vei ajunge la alte ținte. Problema noastră cea mai mare este că nu stăm suficient de mult să ne gândim, să medităm, să ne rugăm, ca să și primim răspunsuri de la Dumnezeu. Cineva a spus, problema noastră este că în loc să vorbim cu noi înșine, ne ascultăm pe noi înșine. Și la final, monitorizează la sfârșitul fiecarei zile, la sfârșitul fiecarei săptămâni, la sfârșitul fiecarei luni sau poate an, dacă ceea ce ți-ai propus ai și îndeplinit. Și întreabă-te mai apoi care au fost piedicile, ca apoi să încerci după aia să le depășești. Și dacă n-ai realizat ceva ce ți-ai propus săptămâna asta, să știți că nu este vorba despre asta. Nu e vorba de asta, ci mai degrabă, cum pot să fac ca săptămâna viitoare să nu mai cadă în aceleași capcane. Așa cum am zis, ceea ce am prezentat astăzi se poate aplica la orice lucru din viața voastră. Absolut la orice lucru. Și vreau să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm. Vreau să mă rog pentru înțelepciune de la Dumnezeu. Vreau să mă rog pentru un nou imbold. Poate ești descurajat astăzi și ești jos, ești într-o perioadă de iarnă din viața ta. Mi-a plăcut acel cântec care l-am cântat, nu știu dacă mai avem timp, e deja 12:05. Mă chem la tine ca să vin pe ape. Mai avem timp? Probabil nu, așa e? Dumnezeu te cheamă, pe unii dintre voi vă cheamă să umblați pe ape. Țintele pe care vi le propune sunt înspăimântătoare pentru unii dintre voi. Pentru alții sunt absolut banale. Dar diferența va fi atunci când tu le vei pune în aplicare. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai dat visuri. Îți mulțumesc că ne-ai dat voie să visăm. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vrei să ne mișcăm înainte. Tu ne dai puterea. Doamne, Tu naști o idee și cum spui în cuvântul Tău, Tu o duci până la capăt, însă Tu vrei să facem, să conlucrăm cu Tine în asta. Mă rog, Doamne, ca astăzi să fie pentru mulți dintre noi o zi în care ne decidem să fim mult mai hotărâți în toate lucrurile care vrem să le facem. Doamne, Te rugăm, încurajează-ne astăzi, vorbește-ne, Doamne, și dă-ne un nou start. Doamne, îți mulțumim că ai pregătit lucruri extraordinare pentru noi. Doamne, Te binecuvântăm și îți mulțumim. Amin.